Deuteronomy chapter 21, verse 15.
Amen. Ki tihyena le'ish shete nashim ha'achat ahova ve'ha'achat sinua v'yaledu lovanim ha'ahova ve'ha'sinua ve'haya ha'ben ha'bechor la'sinia.
16.
V'haya b'yom hanchilo et banav et asher yeyelo lo yuchal levaker et ben ha'ahuva al pnei ben hasinua ha'bechor.
17.
Ki et ha'bechor ben hasinua yakir latet lo pi shnayim bechol asher yimatze lo ki hu reshit ono lo mishpat ha'bechorah.